49-шы трек.
Кектінің бауырындағы зор жазықта құйындата шаңдатып келе жатқан аттыдан үріккен бір табын бөкен жөңкіле жөнелді. Алдындағы ортеке желге мініп ұшып кеткісі келгендей, секіріп-секіріп алып зуладай дейсің құс болып, қызығып кетті жиенде, шу деп қалды құланы. Қос құлағын қайшылап, ытқып кетті тұлпар, жиенге жаңағыда емес, қашқан бөкендер жүгіре алмайтын мешел баладай көрінді. Көздері аларып, сасқан бөкендер екі айырып, сүрініп қабынып барады. Алдындағы ортеке зорға дегенде жалт беріп жанынан садақ оғындай зу еткен құла тұлпарға аңырып қарап қала берді. Жиен енді құланың басын тарта алмай әлек. Сол шабыспен тай атқан шұнақтан асып, бетпақтың даласын дүбірлете сағымға сіңіп кетті. Апақтың жиені іздеп келе жатқан қазбай ауылы хан тауынан қозы көз жерде қонып отырған. Жылма-жыл орын тебетін жайлауы, есі бұрқыраған теңізі, құсы кетпейтін кәусәр бұлақтар да осы маңда. Қазыбайдың ортағана шаруасы бар, асып кеткен байлығы жоқ, өзі сияқты 20 шақты үй бас қосқан. Қазыбай қиқар шал, бірақ әділ. Қиқарлығы ұстаса тірпендегі көмбейді. Келген қонаққа тоқтының тәуірін соймадың деп, жалғызының басын да жарып қойған. Қиқар да болса осы ауылдың бас алқасы. Бірі үлкенім деп, бірі ақылым деп сыйлайды. Ешкім сөзін жерге тастаған емес, бетіне келген емес. Күн сәскеде Қазыбай ақсақалдың құлағына бір дүбір естілгендей болды. Сыртқа жұмсаған баласы ештеме көре алмаған соң жантайып жата берген. Тап, осы далай, ошу жоқ, тұптынық ауасы, қаймақ бетіндей діретпейтін кер жазығы, домбыраның қатты тартылған ішегіндей. Күншіліктен бір дыбыс болса да жер шетіне жетіп жатқаны. Әлгі бір дүбір топ бөкеннің желісі ме екен? Жігіт кезінде ел торған жау мал алағашса да бағдарын, алыс жақынын жерге құлағын тосып аңдушы ед, жаңылысып көрмеген, басындағы жастығын алып тастап, сырмақтың бір шетін көтерді де құлағын тосып тың-тыңдады. Еміс-еміс дүбір бәр сияқты, құмығып естілеме қалай. Тыңдап көрші дегендей баласына ым қақты. Баласы ештеме естілмейді дегендей бас шайқады. Үй іші көрші қолаңмен сусын ішіп ұзақ отырған. Қазыбай шал намазын оқып болған соң таспа тіліп, қамшысының бүлдіргесін жөндеуге кірісті. Түс ауып кеткен. Шалды жағалап, киіз үстінде ойнап жатқан немересі бір кезде ата деп саусағымен жерді нұсқады. Шал қамшысын тастай беріп тың-тыңдады да біреу келе жатыр. Дәуде болса алыстан келет деді. Алыстан біреу келе жатыр. Дәуде болса алыстан келет деді. Алыстан біреу келе жатыр. Атам айтты. Атам деп немересі далаға жүгіре жөнелген. Ұзамай-ақ ауылдың ақсақал қарасақалдары жиылып қалды. Бәрінің аузында бірақ сөз. Бізде бір дүбірді осы қазір естіген сияқтымыз. Япырау кім болды екен? Қазекем ертеден бері естіп отырыпты ғой. Күншіліктен дүбір салатын мұндай шабысты ат бар мед. Бұл маңайда жоқ сияқ деді. Осы апақтың құласы болып жүрмесін деді Қазыбай. Болса болар. Көзімізбен көретін болдық ау жануарды. «Уа, жұртым», деді Қазыбай. «Апақтың құласы болса, қызған тұлпарды дәл қазір тоқтату қиын. Осы маңдағы барауылдың жылқысын жолға қарай қаптатыңдар. Тұлпар бір тоқтаса, мал ішіне тоқтайды. Басқа амал жоқ. Әйтпесе не өзі, не иесі опат болады». Жан-жаққа шауып кеткен жігіттер үйірлі жылқыларды топ-топмен айдап, ауылдан өтер жолға салып, шашау шығармай қайырып жүр. Күн ұясына таяқ бой қалғанда құйындата шаң көтеріп жүйріктің өзі де көрінді. Ағып келе жатқан жүйрік ел қарасын көре арқырап кісінеп-кісінеп жіберді де, ауыл үстінен өте беріп, бұғалықпен тартқандай бәсеңдеп барып, жылқы ішіне кіре тоқтады. Жігіттер құланы жетелеп ауылға келгенде, үстіндегі жігітте өң түс жоқ, қолы тізгінде қарысып қалған екен. Құланың жұқа шабы, құлақ түбі, алқымы ғана терлеген, әлі де тықыршып тұр. Жігітті көтеріп түсіріп алған жұрт үйге кетті. Қызуы басылсын деп, Қазыбай тұлпарды бір үлкен адамды басшы етіп, топ жігітке жаяу жетелетіп жіберді де, «Күнді батырмай қайтыңдар» деп тапсырды. «Қарағым-ау, мынау ес бол ғой» деп Қазыбай үйге кірген соң, «Сусын әкеліңдер, тез сусын». Сусын ішіп, әл жинаған жігіт әрі берден соң шынтақтап жатып, ағасына ел амандығын, өз бұйымтайын, құланың жәйін әңгіме етті. «Па, шіркін, мал болсаң осындай бол» десті тыңдаушылар. Қазыбай құлатқа жеке үй тіктіріп сонда байлатты. Ол үйге ешкім бас сұқпасын, атқа назар салмасын, егер біреу бұйрығымды бұзса, туған балам болса да аямаймын деп жар салды. Бұл бұраған марқаның еті тез пісті. Ашып болған соң әптен ат соқты боп қалжыраған Есбол ұйықтап кетті. Ел тарады. Ат туралы бұйрығын айтқан соң Қазыбай да қаперсіз ұйықтаған. Бұдан кейінгі оқиға апаққа ел аузымен ертегі боп жеткен. Таң сәріде тысқа шыққан Қазыбайдың келіні кеше ғана тігілген оңаша үйге көзі түскенде, мал көрмеген қазақ бедік, атам осы атты несіне жасырып қойды деп жабықтан сығаласа керек. Қазыбай іңірде құланың екі жағына екі астау су қойған екен. Тұлпардың екі қабырғасынан алақандай қос қанат суды малшылай сабалап тұрыптымыз. Көрді ме, көрмеді ме, оған келіннен басқа куә болған ешкім жоқ. Әйтеуір ертеңгісін Қазыбай шал құланың шылбырын шешкенде тұлпар сенделіп ауырып тұр екен. Қазыбай сақалын жұлыпты, аяқ астынан Есболды жолға әзірлепті. Ал Есбол, енді апақтың құласы мал болмайды, үш жүйрік беремін, құлатты жел жағына ұстап еліңе қайт депті. Үш жүйріктің үшеуі де құланың қасында бірақ күншілік. Біріншісін әуелі қонған жеріңе тастап кет, екіншісін екінші қонған жеріңе қалдыр, әйтпесе қол байлайды. Үшінші атпен ауылыңа да жетіп қаларсың, көзі тірісінде тұлпарын апаққа табыс ет десе керек. Міне апақтың құланы баққанына, апақтың құласы құла тұлпар атанған жануардың бүгінгі сүлдерін баққанына неше күн. Үмітсіз шайдан мүмкін жазылып кетер деген ішінен. Осыдан екі күн өткен соң құла тұлпардың арқырай кісінеген соңғы демін сарқарын олып біліп бе. Содан осыдан бір жыл өткен соң дарақы тойдың төбелесін басам деп, өзінің оққа ұшып өлерін біліп бе. Кейін ер жеткен бес баласының қан жүктеген елдің бір азаматы Нұрбайды ұстап әкеліп, әкесінің құнын қанмен жумақ болғанда, бес бошан елі ара түсіп, бітім жасарын біліп бе. Апақ бүгін құланың үздік-үздік кесенесіне елеңдеп, бәріне кесір болған тарғыл Насыбайды құшырлана атып отыр. Жыртқыш. Ошуғы ресторанға кіре орын іздеген Қадыр мен Төлеш түртінектеп жүріп зорға жайғасты. Біреулер әлдегімдерге бос орнын сақтап отыр, біреулер бергісі келмейді. Әне бір отырған қыз бен кәрі әйел бұларға тіпті тыжырынып қарады. Бұйырғаны осы да деп, алты кісінің құлашы жетпейтін діңгектің жанына келіп жайғасты. Тағамдарын жеп, орталап қалған екеу мүсіркей орын ұсынған. Өздері тояттап қалғанға ұқсайды. Шанышқыны анда-санда ауыздарын апарғандары болмаса, қаузап отырғандары шамалы. Жаңа жайғасқан бұл екеуі айнала үстелдерге жалтақтай көз жүгіртіп, извините, простите деп жүріп, меню де тауып алды. Не бұйырасыз? Ізетпен келген даяшыға бұлар тәбеті шапқан асқа заказ беріп, аздап жеңіл шарап алдыртты. Енді ерінбей жалықпай күтуге тура келді. Қадыр ас мәзірін сырып тастап, өздерін қоңсы қондырған екеуге барлай қарап отыр. Сөздеріне қарағанда бұлар қалаға іс сапарға келген жандар. Ана қара костюм киіп, қара шұбар галстук таққаны, екіншісіне қарағанда ілкімділеу, еркін көсіле сөйлейді. Екіншісі анда-санда бір сөз қосқаны болмаса, көбіне үнсіз тыңдап, бас шұлғиды. Сірә біріншісінің дәрежесі үлкендеу болу керек. Алтын тістерін жарқ еткізіп, тамсанып, тіс көбесін сорып қояды. Майлы қара шашын сол жақ қолмен жиі сипай береді. Оң жақ қолының саусақтары бір түрлі бір сүңкіреп, буынына қарай иіліп біткен. Жүзінде жалғанды жалпағынан басқан адамның нышаны бар. Анауымнау ұсақ түйекпен есептеспейтін де, ескере қоймайтын да нышан. Қызыл шырайлы жүзіне қарасы мол, әдемі көздері ерекше түс беріп тұр. Сол көздерінен әлде бір от жылтырап өтетіндей. Жоқ, қатал адамның жанарындағы суық от емес, жыртқыштың көзіндегі ызалы зәрін шашқан отқа да ұқсамай. Ол от мұның көзінен ылғи да көрініп тұрған жоқ. Әсіресе бір әңгіменің желікпе тұсында жылусыз салқын маздайды. Ол от мынау дүниені жалпағынан басайын, өз үлесімді молынан қамтып өтейін деген нәпсінің оты. Қадыр оның сөзіне еріксіз құлақ тікті. Шіркін, ет деп тағы аңның етін айтсаңшы, дәмді ғой. Таңдап жүріп шөптің ең тәуірін, сіңімдісін жейді де судың тұнығын ішеді. Киіктің етінен не жетсін? Гастрит, мастрит дегендердің өзі лықа тойып алса ештеңе етпейді. Бір күні 4-5 жігіт машинаға міндік те киікке тартып кеттік. Алдында естіген біз жайық маңына үйір-үйірмен келіпті. Ясәт деп келеміз, межелі жерден өте беряк, келесі қырқадан шаң бұрқ өте қалды. Бізді көріп ақ қалған екен, жаңағы әдеп дүрете қалғанда көтерілген шаң. Машинаның барына салып бастық. Аңыратып жетіп келдік. Отыр шақты екен, бұт-шыт болып қашты. Жете бере мылтықтар тарсылдап қоя берген. Бір жаралысы сүйретіліп барады. Сен осыны ұстап бауыздай бер деп оған бір жігітті түсіріп кеттік те, еңіске қарай қосарлана қашқан қос киіктің соңынан өкшелегенбіз. Екеуі де бір жаққа безді. Әй, айтудың атқышай. Қолында мелькашка, киікке 60-70 метрдей қалғанда жалғыз оғының ыс еткен дыбысымен киікті бірге түсірді. Омыртқасын үзіп кетіпті. Өзіміз сияқтылар жазда да жатама, дала толған мәшине, мотоцикл іздері. Бош шоқының иығынан мотоцикл мінген бір-екеу қылтыят. Сірә біз қуып кеткен топты аңдып келген болса керек, ендігін білсін, ахота инспекция болып жүрмесін деп бой тасалағандай. Неміз бар? Даланың аңы жетпей ме, өте шықтық. Олар болса, мотоциклдерінің о жер бұ жерін шұқылаған боп, қорбандасып жүр. Әңгімеші майлы шашын қолымен тағы бір сипап қойып, сарағаштан асықпай екі-үш рет жұтты. Кең мейрамханадан орын таппай келіп, сынадай қыстырылған төлеш пен қадырға селқостау ғана көз қиығын жүгірткен мүсіркеудің де нышаны бар. Жандағы жігіттің әңгіме тыңдағаннан көрі бас шұлғып бәке бәкелеп бәйек болуы көп. Қадырдың аңдығаны бірінші жігіт бәкен не бәкір, болмаса бәзіл. Бәкен қайта бөзсін. Онан кейін бірінші тастап жеткен жігітіміз тәтеге қарайлауға мұрша болмай қалды. Әлгі жалғызды қуамыз деп әжеп дәуір шығандаппыз. Тәте осы бетте қалған болар деп бет түзіп бір-біріне ұқсас тағыда бір төбігі шықсақ, бір топ киік безіп келеді. Алдындағы ортеке жерге танауын тірей жүйткіді. Андасында ұшып кеткісі келгендей, орғи-орғи секіреді. Қадырдың көз алдына қара жерге медеу сұрағандай емінген дала сұлуы, ақырғы рет төсіңді иіскеп, мауқымды басып өтейінші дегендей, еңірей безген жануарлар келе бергенді.